Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю тут у прямому ефірі з 8 до 10, а далі працюватимуть мої колеги. Вся наша команда працює, аби подавати вам щодня, щогодини, щохвилини, по суті, найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Сьогодні 15 вересня, і це не просто так день, оскільки згідно бюджетного кодексу, саме до цієї дати уряд має подавати проект державного бюджету на наступний рік. Отож, Кабмін схвалив проект бюджету, він уже наданий до парламенту. Далі подивимось, як буде голосуватися цей бюджет. Ну і, власне, чи буде він голосуватися, як іноді бувало в Україні, під ялинку, чи буде схвалений трошки швидше. Зараз будемо говорити з виконавчим директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським. Він з нами на зв'язку. Пане Глібе, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
Героям слава, доброго ранку.
Понад 50% на оборону в бюджеті. І от, власне, давайте спробуємо розібратися, що дає нам, поки що проект бюджету, але я так розумію, що значних змін він навряд чи зазнає протягом розгляду в парламенті.
Я думаю, що насамперед поданий вчасно проект бюджету дає нам ще раз впевненість в тому, що український уряд працює, є таким повноцінним органом, який забезпечує і економічну політику, і цілісність держави, і ви бачите, навіть без якихось відхилень від бюджетного кодексу було підготовлено своєчасно проект документу. І, власне, треба розуміти, що дійсно під час війни це такий дуже орієнтовний документ, тому що раніше до бюджетів все ж таки було ставлення, що їх мають більш-менш дотримуватися, що зміни мають бути лише в разі якихось великих змін в економіці або великих якихось змін в пріоритетах влади. І, відповідно, і сам процес, те, що ви кажете, під ялинку, він великою мірою був пов'язаний з тим, що лобісти різних або витрат, статей витрат, або новацій в податковій системі, які часто теж були прив'язані до бюджетного процесу, там до останнього воювали навколо цього документу. Власне, з бюджетом на 23-й рік ситуація абсолютно інша, тому що всі розуміють, що це дійсно такий документ, який скоріше показує загальні принципи державної бюджетної політики під час воєнного часу. Він великою мірою відображає той статус-кво, який ми маємо на сьогоднішній день, те, що стосується тих доходів, які уряд може збирати під час війни, тих витрат, які є пріоритетними, зокрема, те, що ви вже назвали, половина військових витрат і фактично мінімально необхідні витрати за іншими статтями, і, відповідно, бюджетний дефіцит, для якого потрібно щодня шукати джерела фінансування. Ну, тобто, фактично, ця рамка закладена на наступний рік. Очевидно, що якщо нашим Збройним силам, військово-політичному керівництву країни вдасться швидше закінчити війну перемогою, то цей бюджет може бути переглянутий в позитивну сторону, що будуть більші доходи, і, відповідно, не потрібно буде так само витрачати так багато на оборону. Але зараз цей бюджет, що дуже правильно в ситуації війни, складений за таким помірно-консервативним сценарієм.
Помірно-консервативний. Ярослав Желізняк пише, що там окремо проаналізував перехідні положення у цього тексту, проекту бюджету, і ось я процитую. Зазвичай туди всі хотєлки записують, але цього разу і там нічого вкрай проблемного не знайшов. І далі ще одна цікава фраза. Прем'єр-міністр назвав проект бюджету пафосно «бюджет для перемоги», а мені здається, що Мінфін може назвати його таємно «бюджет нікому нічого». От ті, хто, оця ситуація, коли справді якихось своїх лобістських забаганок в бюджеті немає, ми так цьому дивуємося чомусь. От, можливо, якраз ця традиція і може закріпитися в бюджетній політиці колись?
Ну, ви знаєте, без лобістських забаганок не буває демократії. І ми можемо так само згадати про прийняття бюджетів там в тих самих Сполучених Штатах Америки, де так само є лобісти, які тиснуть на уряд, щоб були бюджетні програми, які підтримують, зокрема, виробників у їхніх штатах, на їхніх округах. І це загалом, ну, тобто, не завжди є оптимальним для економічної політики, але, ну, тобто, це є демократія. Головне, щоб це не перетворювалося на
популізм якийсь.
Ну, по-перше, популізм, а по-друге, щоб це не перетворювалося на лобіювання статей, які відразу призначені для розкрадання.
Добре. Ну, тобто, проєкт бюджету можемо оцінювати як адекватний. Там ще закладено зростання ВВП українського на 4,6%. Наскільки правильно оце зростання розуміти як те, що у нас цього року настільки велике падіння, що просто база низька, і от саме тому можливе таке зростання?
Да, ви правильно розумієте, і знов-таки... Тобто це є загальна така рамка. На щастя, вже уряд працює достатньо злагоджено. Ну, тобто в цьому складі вони вже працюють тривалий час. І відповідно, на цьому помірно консервативному прогнозі Міністерства економіки щодо власне економічної ситуації в 2022 році і формувався бюджет. Фактично, 4,6% це є зростання, яке більшою мірою спричинено адаптацією української економіки до ситуації війни, пошуком нових можливостей. Ми сподіваємося, що все ж таки буде далі працювати зерновий коридор. Це означає, що в аграріїв буде і сенс, і можливість забезпечувати достатні посівні площі. Відповідно, це все складається в цей невеликий відсоток зростання ВВП, що з одного боку, погано порівняно до очікуваного падіння ВВП на 33%, але з іншого боку, це є добре, тому що, війна може призводити, як ви розумієте, і до багатьох років падіння, в разі, якщо уряд веде неадекватну політику, або якщо армія не хоче і не здатна воювати за свою країну.
Добре, тоді ще трошечки про гроші. Ми ж неодноразово чули цифри, що нам щомісяця потрібно приблизно 5 мільярдів доларів для того, щоб хоча б зводити поточні бюджетні там доходи і витрати. Був візит Кристаліни Георгієвої, це голова Міжнародного валютного фонду. Очільниця фонду підтвердила, що поки розробляється нова програма, ми отримаємо додаткове екстрене фінансування 1,4 мільярди, але от основне – це довгострокова програма Міжнародного валютного фонду для України. Ми пам'ятаємо, що раніше у нас були програми «Стендбай», потім була програма ЄФФ, але, наскільки я пам'ятаю, повністю жодного разу Україна не виконала всю програму, цілком. Що нам очікувати від цієї програми, на що вона може бути спрямована?
Давайте перш ніж переходити до МВФ, загалом подивимося на ситуацію з фінансуванням бюджетного дефіциту на наступний рік і з його обсягом. Тобто закладено зараз, якщо рахувати вже в доларах, не тому що ми так любимо долари, а просто тому що дійсно зовнішнє фінансування є ключовим під час війни. Отже, в доларах на наступний рік закладено бюджетний дефіцит 30 мільярдів доларів по цьому середньорічному курсу 42, який закладено в макропрогнозі уряду, і це означає 2,5 мільярди доларів на місяць. І це можна порівнювати з фактичними показниками останніх місяців. У нас був рекордний місяць червень, коли був бюджетний дефіцит 6 мільярдів, але за останні два місяці Міністерству фінансів вдалося втягнути цей дефіцит в приблизно навколо цифри 3 мільярдів доларів, але треба розуміти, що це таке втягнення не дуже легке для економіки, тому що зберігається велика заборгованість по відшкодуванню податку на додану вартість для експортерів, тобто є борг, по суті, уряду перед бізнесом. Тому загалом, ну, тобто, є такий амбіційний, але з іншого боку, як мені здається, досить реалістичний план вийти з там цих 3 мільярдів з заборгованістю на 2,5 мільярди на місяць без заборгованості бюджетного дефіциту. І, відповідно, ну, тобто, нам потрібно знайти оці 30 мільярдів доларів від джерел зовнішніх фінансування, плюс додатково є ще погашення боргів, тому що ми реструктурували борг по єврооблігаціях урядовий, але є ще, власне, внутрішній борг ОВДП, є, де, власне, фактично борг скорочується, тому що Міністерство фінансів не хоче під дуже високі ставки залучати гроші з ринку, щоб потім коштом податків, власне, ці ставки компенсовувати. Відповідно, це теж потрібно перекривати. Тому, власне, є три основні джерела фінансування бюджетного дефіциту на наступний рік, які закладає уряд попередньо. Це фінансування від Сполучених Штатів Америки. Цього року ми отримуємо вже, ну, тобто, маємо отримати відповідно до того, що вже виділено президентом і Конгресом США 8,5 мільярдів доларів, причому, що дуже важливо, у вигляді грантів, а не кредитів. Закладено ще додаткове фінансування новою бюджетною ініціативою, яку Байден вніс до Конгресу. Ми сподіваємося, що ще буде 4,5 мільярди доларів на цей рік від Сполучених Штатів. І, відповідно, уряд закладає, що, власне, Сполучені Штати Америки мають бути найбільшим джерелом фінансування бюджетного дефіциту на наступний рік. І двома іншими мають бути, власне, Європейський Союз з програмами макрофінансової підтримки. Тут все складається відносно складніше, тому що уряд США всі рішення приймаються, власне, в одній країні, по Європейському Союзу рішення погоджуються всіма країнами-членами, і це вони мають різне бачення щодо того, як треба фінансувати Україну, хтось що кредитами, хтось що грантами, і там є свої великі внутрішні дискусії щодо цього. А, власне, третє джерело – це програма Міжнародного валютного фонду, яка має бути дійсно достатньо великою в діапазоні 15-20 мільярдів доларів, але проблема полягає в тому, що, ну, тобто, МВФ потрібно бути з одного боку, ну, тобто, таким досить сміливим на такому експертному рівні для того, щоб сформувати цю програму, а, власне, з боку акціонерів МВФ країн, зокрема Великої Сімки, має бути політична підтримка, тому що, власне, коли вони дають такий великий кредит країні під час війни, є велика проблема з тим, щоб спрогнозувати, наскільки великим буде боргове навантаження країни в подальшому і наскільки країна буде здатна повертати кредити МВФ. В умовах війни це зробити надзвичайно складно. Відповідно, тут, знаєте, тут потрібно приймати рішення, які не є бюрократичними, які є принципово політичними. І, відповідно, все ж таки на це український уряд теж розраховує. Це буде правильно, але треба розуміти, що гроші МВФ – це з одного боку, це кредит, тобто, що його потрібно буде рано чи пізно повертати, але з іншого боку, що є важливим, це те, що програма МВФ є таким якорем державної політики, яка буде який буде втримувати українську владу від неправильних рішень, які можливі під час складної ситуації, зокрема і в економіці теж.
Ну, добре. Власне, кредит від МВФ, ну, це ж все одно, ну, дешевше, пробачте, якщо говорити про вартість грошей, це точно дешевше, ніж те, що може залучати Україна на ринку. Ми ж розуміємо, що там різниця буде тотальною.
На ринку зараз фактично Україна нічого не може залучати. Я думаю, що максимум, що може, ну, насправді, що може робити ще уряд, ну, тобто, по-перше, можна суттєво підвищувати ставки за гривневими облігаціями. Можливо, можна придумувати інструмент, я маю на увазі військові облігації, можна придумувати інструмент, який буде таким, знаєте, більше, як є прогресивне оподаткування, коли ті, хто заробляють більше, сплачують більше відсотки, можна зробити такий свого роду регресивний інструмент військових облігацій, коли, наприклад, дати можливість в межах якоїсь суми через там ту саму дію, наприклад, вкладати людям обмежену суму, але під більш високий відсоток, розуміючи, що його отримують всі, включно з пенсіонерами, наприклад, для яких це буде свого роду теж соціальна підтримка, перерозподіл всередині країни. Так само у нас до цього часу уряд навіть ще не пробував звертатися до великого джерела капіталу в Україні, а саме доларів під матрацем. Ну, тобто, фактично, зараз немає таких роздрібних облігацій, в які могли б вкладати гроші українці, зокрема, з якимось полегшеним механізмом перевірки джерел походження цих грошей, і, наприклад, там, щоб уряд пропонував, а давайте ми на 5 років візьмемо в вас гроші на під 5% річних в доларах. Це буде для того, щоб допомогти країні під час війни, але ми не будемо у вас питати, звідки у вас ці гроші взялися, але ви маєте бути виключно фізичною особою, резидентом і громадянином України. Тобто це теж є варіант, який можна використовувати, але загалом просто повертаючись до кредитів МВФ, ну тобто за оцінками ми з такої дуже комфортної ситуації боргового навантаження уряду 60% ВВП швидко рухаємося до 100% ВВП, і для країни з найсильнішою економікою в цьому світі це є високий показник, тому тут треба максимально намагатися з одного боку фінансувати дефіцит все ж таки грантовою підтримкою, з іншого боку бути дуже обережним і все ж таки цей дефіцит не нарощувати, не придумувати красиві популістські програми, не знижувати податки під час війни, намагатися бути максимально обережним.
Ну, тобто, обережний і консервативний підхід. Слухайте, я пригадую з історії, що свого часу, там, під час і після Корейської війни, саме Сполучені Штати дуже багато грошей вливали в корейський, південно-корейський, ясно, що бюджет, і там було щось іноді 9% ВВП, а може навіть більше. Зараз Сполучені Штати по відношенню до України ведуть себе обережніше, чи ми можемо вийти теж на такі серйозні об'єми?
Я думаю, що ми можемо і маємо вийти на серйозні об'єми, але тут знов-таки потрібно зберігати баланс, тому що, знаєте, тут дуже легко перейти межу від країни, яка бореться за свою незалежність і які на це потрібно гроші, до такої, знаєте, країни як великої найманої армії світової демократії. І відповідно ми маємо зберігати баланс, ми маємо і самі фінансувати цю війну, тому що це наша війна і ми хочемо далі бути незалежною країною, країною-членом Європейського Союзу, але все ж таки незалежною країною. А з іншого боку, дійсно, це є війна світової демократії проти тоталітарної країни, яка порушує всі правила спільного життя в світовій спільноті, і, відповідно, вона має бути покарана, і наших ресурсів своїх для того, щоб вона була так покарана, щоб далі не повторювати, очевидно, недостатньо.
Добре, дуже часто, ну, одним з найпопулярніших і чомусь вагоміших серед українців є розуміння про те, а яким буде курс долара. От наскільки реалістичним виглядає закладений урядом курс у проект бюджету, і що ви думаєте про коливання валютні? Зараз зняли оці зовнішні вивіски, можливо, комусь стало спокійніше, що не бачать ззовні, а почому зараз долари чи євро купуються, продаються, але ж все одно реалізм, реалістичність цього курсу, це для багатьох важливо. Ну і показники цього курсу.
Ну, якщо, власне, оцей план, про який ми з вами говорили, буде реалізовано, то я не бачу якихось ризиків для курсу долара, верніше, для курсу, для стабільності курсу гривні по відношенню до іноземних валют, тому що фактично це означає, що Національний банк не буде друкувати грошей для того, щоб закривати бюджетну дірку, на відміну від цього року. В бюджеті, власне, не закладено фінансування шляхом купівлі військових облігацій НБУ пряме, і, відповідно, це означає, що, власне, ця емісія, це загрозливе слово, вона буде, ну, тобто, виключно там в межах якихось монетарних потреб Національного банку. По-друге, якщо ми перекриваємо, по-друге, зменшення самого бюджетного дефіциту, це теж є важливим, тобто, відповідно, країна буде більшою мірою жити за гроші, які в неї є. Третє, це, власне, достатній обсяг зовнішнього фінансування, що буде давати можливість Національному банку при необхідності, якщо буде далі зберігатися від'ємний торговельний баланс і баланс, власне, відпливу грошей на користь наших біженців в інших країнах, перекривати це валютними інтервенціями, буде надходити там умовно там щонайменше 3 мільярди доларів зовнішньої допомоги на місяць. Тобто фактично це означатиме, що тобто
гривня має всі шанси на те, щоб втриматися в якихось розумних межах. Правильно я розумію?
Ну і треба розуміти, знов таки, по процедурі для тих, хто нас слухає, що там оті цифри, які закладені в урядовому прогнозі, 42 гривні за долар, середньорічний курс 50 на кінець року, це не курс, який погоджений з Національним банком. Я був, зокрема, на внутрішніх дискусіях між у Національним банком, Мінекономіки, Мінфіном, і навіть на внутрішніх закритих дискусіях Національний банк ніколи не говорить про те, що от є наше таке
бачення. 50 буде обов'язково. Дуже дякую. На жаль, скінчився час нашого спілкування. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, був з нами на зв'язку. Зараз пауза, о 9-й хвилина мовчання, далі новини і далі спеціальний ефір продовжиться.
Спеціальний ефір на радіо НВ.